tisíce. A můžeme si to představit, že to boží poselství, to boží zjevení je taková štafeta a že to jde pořád od té první, od toho prvního startu, od Pána Ježíše, od apoštolů, od učedníků, od první církve až do dnešních dnů. My tady sedíme jenom díky tomu, že nám víra byla předaná a zase ty lidé po nás tady budou, protože my tu víru předáme. Proto jsme tady taky, že? Protože chceme nejenom ten dar si nechat pro sebe, ale dávat ho dál, o Bohu svědčit.
Máte třeba, když jako protestanti nemají tradici nebo evangelici, tak se úžasně pochozují, jo? No jenom sola scriptura, jenom písmo, jo, tak prostě tak to je jasně, to je Boží slovo, ale není to všecko. Že ta církev skutečně má další, že kázání těch apoštolů, učení, to všechno, co se dělo, ty všechny příběhy, tu historii, a jestliže já to neberu v potaz, to tak prostě, jo, o něco úžasně cenného se prostě pochozují. Takže to obě dvě věci patří k sobě, i písmo, i tradice. Že ne všechno bylo napsáno, mysleli jsme třeba jenom apoštoly, kolik toho nakázali ti chlapi, ne? A zanechali po sobě pár dopisů a ty jsou písmo, že jo? Nebo Pán Ježíš, když tam 3 dny učil nahoře, jo, nebo 3 dny učil zástupy o Božím království, tak ani nikdo neříká, že jsou to 2 kapitoly, co jsou napsané v písmu, že jo? Tak to bylo, jo, a ty lidi si to předávali, apoštole předávali, jo, to je něco, co do tradice je ohromný bohatství, jo, a písmo předává to, co je základní, nebo jo, to, co je hlavní, to, co je písmo, ano, to, co je písmo, stačí, ale to bohatství Boží a Ducha Svatého je mnohem větší.
Takže ten poklad toho Božího zjevení je ve 2 podobách, tradice a písmo. Písmo svaté je vlastně to Boží slovo zapsané. Tam si můžete zapamatovat 2 takové pojmy, a sice inspirace, určitě jste o tom už slyšeli, to se používá i tak třeba ve světě umělců, že dostal inspiraci. To znamená, že autorem toho písma svatého všech těch knih není ten spisovatel, ale Bůh sám, Duch Svatý, že on totiž osvěcuje toho člověka, který píše, aby zapsal to, co Bůh chce, a taky všechno to a jenom to, co Bůh chce. To je právě úžasný, když čtete třeba evangelium, že? Ono to má 4 podoby, ale je to 1 evangelium. Tam je jasně vidět, že Bůh si použil toho autora takového, jaký je. Až si to budeme říkat, tak to je opravdu nádherný, že třeba jinak vidí ty skutečnosti žid. Když čtete písmo svaté, slyšíte evangelium, náhodou zaspíte v kostele a uslyšíte tam, teď vám zasvítne věta, to bylo řečeno ústy proroka, tak můžete být 100% jistý, že to píše Matouš, protože on byl žid a rozuměl tomu, že Ježíšova osoba, jeho působení, dílo, všechno to, co přinesl, bylo předpověděno starozákonními proroky. Proto třeba nemá vůbec smysl Lukáš, který je řek, a tak to nikdy nepoužívá takovýto slova ve svém evangeliu. On byl zase lékař, jeho evangelium je evangelium milosrdenství, tak je evangelium žen, vypověděl mnoho o Paně Marii. A když to potom víte, tak úplně jinak přistupujete k těm knihám a vidíte, že Bůh opravdu používá originál člověka, že ta inspirace neznamenala, že člověk si sedl, že tady přiběhl Duch Svatý a nadiktoval mu všechno do péra. Jo? Bůh na něho působil, ale on psal tak, jak prožíval ty věci, nebo jak je slyšel. Čili písmo svaté, jeho autorem je sám Bůh, Duch Svatý, který ty lidský autory vlastně inspiruje. A víte, že písmo svaté má 2 části, starý a nový zákon, že to víte? A každý ten zákon má určitý počet knih, kolik jich je? 46, ano, perfektně. A sice starý zákon má, ne, 46 je starý zákon a 27 je nový. Tak je to. Takže oba 2 ty zákony spolu souvisí. Jeden druhýho starý zákon připravoval nový zákon naplnil starý, úžasně to spolu všechno souvisí a ty knihy vlastně obsahují celý Boží zjevení, jak to lidé pod vlivem Ducha Svatého zapsali. Můžete si potom nastudovat, to už jsem tam všechno nepsala, jak jdou ty knihy po sobě, to je úžasné, je dobré se to třeba i naučit, abyste se v tom naučili hledat v Písmu svatém, abyste věděli. No, až přijde na to čas, tak budeme si o tom víc říkat. Ty knihy jsou rozděleny nejenom podle autorů, ale taky mají takový určitou, každá taková skupina knih má jinou náplň. Jsou tam třeba knihy historické, knihy básnické, naučné. Bible mluví tisíci způsoby k člověku. Takže abychom rozuměli, je potřeba o tom něco vědět, jaký je to druh třeba literární. Že? Znáte to, když si čtete Žalm a když si čtete třeba knihu Genezi. No, nebo knihu královskou, tak to máte historii, jak se to stalo, jak ti králové žili, že? A když máte Žalm, to je modlitba. Nebo jsou tam knihy rozjímavé, třeba Job, některé události, které se třeba nestaly, ale jsou takové příběhy, které pomáhají pro život člověka s Bohem. Takže oba ty zákony jsou jedno Boží slovo. Takže teď jsme dospěli tady ke konci té třetí podkapitolky jakoby, a já to zopakuju. Byli jsme stvořeni tak, že jsme schopni poznat Boha. Jsme tak vybaveni, že můžeme Boha poznat. Svým rozumem můžeme poznat, že Bůh je, jak jsme si říkali, že příroda, moje svědomí, zákon, který mám v sobě, to všechno mě vede k tomu, že je Bůh, že existuje Bůh. Ale to nestačí. Bůh nás zve do přátelství se sebou, do kontaktu se sebou a proto sám se nám zjevuje, odhaluje, kdo je. A to už my nejsme přirozeným rozumem schopni poznat. Takže Bůh nám jde vstříc tím, že nám zjevuje svoje tajemství. Od začátku dějin spásy první lidi, že jak jsme si říkali, Abraham, Noé, Mojžíš, proroci, celý ten starý zákon, to je jedna velká cesta Boha k člověku. A pak přišla plnost času. Ježíš, vrchol a dovršení toho Božího zjevení. A vlastně od něho my už žijeme v této době, kdy vlastně dostáváme ten poklad Božího zjevení k sobě skrze písmo, tradici a učení církve. A teď, děcka, přichází k tomu, co je to vlastně víra, protože my to tady máme jakoby všechno na stole, ale my to buď to můžeme vzít, anebo to můžeme odmítnout. Nebo se k tomu můžeme postavit prostě laxně, nebo nezajímá. Jestliže se Bůh sklonil k člověku jako ke svému příteli, to znamená, přišel hodně blízko, má nás rád, touží po tom společenství s námi, tak je logický, že já na to odpovídám. Jak jsem vám říkala, vlastně poznáváme Boha, protože On už nás povolal, že už nás poznal. Já tě hledám, protože už jsem se s tebou potkal. To je koloběh té milosti. A když člověk na to Boží pozvání odpoví, tak to je víra. Víra, tady katechismus mluví o poslušnosti víry. Že vlastně jediná adekvátní odpověď je poslušnost. Protože já můžu taky říct ne. Nechci to, nebudu to brát. Nezajímá. Ale adekvátní odpověď, takový postoj, vyjádřený za tím slovem věřím, je důvěřuji ti, poslouchám tě. A zase katechismus mluví o lidech, kteří jsou nám příkladem tady té poslušnosti víry, kteří už odpověděli před náma, protože my nejsme na to sami. Máme vzory té víry. Už jsme mluvili o Abrahamovi, ale největším novozákonním vzorem víry je Maria Ježíšova matka. Že vlastně celý její život byl vyjádřením poslušnosti víry. To ano, který ona řekla na začátku, vlastně ona opakovala celý život, až po kříž. A vlastně ona ukazuje a vlastně doprovází život nás, křesťanů, aby jsme i my mohli takto odpovědět Bohu. To je víra. Poslušnost víry. Čili katechismus říká, že víra je osobní přilnutí celého člověka k Bohu. To je krásný, že? Čili odpověď člověka na Boží volání. A to radikální odpověď, celá odpověď. Nemůžu věřit a nevěřit. Nebo věřit napůl. Můžu teda, ale potom to skřípe. To není život, to je živoření. Takže aby člověk odpověděl Bohu naplno, aby tedy mu uvěřil, znamená to, že aby ta odpověď byla adekvátní tomu, co nám Bůh nabízí, je odevzdanost. Takže víra je vlastně sebeodevzdání se Bohu. Že já neřeknu spíše než věřím v Boha, věřím Bohu. Já věřím tobě. Tak jako je to ve vztahu. Já ti důvěřuju, já ti věřím. Tak vzniká třeba přátelství nebo vztah. Já ti můžu věřit. Víra je dar, který člověk přijal, to už jsme si říkali minule, a vlastně, jak se nám říká na začátku, je to život. Ta odpověď musí být na mojem životě znát. Katechismus pak učí, že je víra nezbytná ke spáse, to je taky logický, že bez toho, aniž bych dala Bohu za pravdu a se mu odevzdala, tak vlastně nezačne ten Boží život do mě proudit. Nežiju v Bohu, žiju někde na okraji. A já jsem si říkala, že ještě vám vždycky řeknu nějakou takový slovíčko pro praxi, jak jsem dneska přemýšlela, že to je taková někdy taková jakoby suchá teorie nebo věda, nebo to, co si budete doma číst, je jako takový suší. Tak abyste mohli myslet taky na něco, co je pro život takový konkrétní, tak ta poslední věta tady v tom úvodu je, že dar víry je třeba střežit, chránit a rozvíjet jako nejcennější hodnotu života. A jak jsem už vám říkala, nejsme na to sami, máme vzory Panna Maria a taky svatí. Dneska jsem ráno rozjímala podobenství o hřivnách a napadlo mě, že vlastně to je podobenství, moc krásný podobenství o víře. Protože Bůh nám dal hřivny. Znáte to podobenství, že? Bůh je tam král, který odcestoval, nebo chce odcestovat a svým služebníkům dal hřivny. Jo, jednomu dal 5, druhýmu dal 2 a jednomu dal 1. A teď odcestoval. To znamená, jakoby dal nám dar, to je ta víra naše, a řekl by, odcestoval, to znamená, já ti to svěřuju, já ti to dávám, já ti důvěřuju, že s tím budeš teda něco dělat. Očekává, že ty situace, které nám dal, to jsou ty hřivny, že ta hřivna může být dar, ale taky třeba příležitost. Že na to budeme právě hledět těma očima víry. A zavázal ty služebníky k práci. Řekl, tak teď hospodařte. Víte, jak to bylo, že ti dva hospodařili a ten jeden tu hřivnu vzal a zakopal. V době Ježíšově jsem se tam dočetla, že hřivna byla určitá peněžitá hodnota. Ale třeba pro nás by to mohla být taky hodnota vnitřní. Víte, že se říká třeba ten má hřivnu, ten má dar třeba hudby, nebo ten má dar umí matiku. Jo? Každý z nás má nějaký dar. Těch hřiven je nepřeberné množství. Ale hřivna je taky příležitost k tomu, že já ten dar využiju. A co bylo pro mě nový, co jsem se tam dočetla, nebo co mě strašně tak potěšilo, že Bůh mě v té hřivně něco dává, čili že hřivna jsou moje schopnosti, ale hřivna je taky to, když mě ty schopnosti třeba nedal. Takže hřivna je to, co jsem dostala, ale taky to, co jsem nedostala. A že vlastně Bůh ve světle víry chce, abych s tou hřivnou hospodařila, anebo já to můžu zakopat. Třeba byl tam příklad, hřivna zdraví, ale hřivna taky může být to, když budu nemocná. Když třeba onemocním. A jako by Bůh mě říkal, co teda s touto hřivnou teď uděláš? Takže hřivna, tu hřivnu můžu s ní hospodařit, třeba se zdravím, ale ještě líp můžu hospodařit, když třeba mám toho zdraví nedostatek. Spočívá to, ta víra, ten boží pohled v tom, že vlastně všecko je dar. Bylo tam taky napsané, že hřivna může být třeba dar modlitby, ale taky může být hřivna, že se nedokážu modlit momentálně. A že většina lidí řekne, dobrý, nemůžu se modlit, tak se modlit nebudu. A tím zakopala tuto hřivnu. Že my někdy ten nedostatek jakoby toho daru považujeme za neštěstí. Ale že Pán, který odcestoval a nechal nás tady v práci, v té víře, tak čeká, co já s tou třeba neschopností udělám. Třeba ten nedostatek modlitby zrovna může vzbudit větší touhu po Bohu, nebo větší hlad po Bohu. Nebo třeba napadlo mě problémy doma. Samozřejmě, když je všechno doma OK, tak to je dobrý, ale může tady být i příležitost, když doma není všechno dobrý, i to může být hřivna a já s ní můžu hospodařit. To je ta šance. Úplně ve všem může být šance a jakoby Bůh mě říká, co s tím uděláš. Můžu se znechutit, říct, tady už se nedá nic dělat, jo? Tak člověk zahořkne a nechá to, to je zakopaná hřivna. Ale ve chvíli, kdy cokoliv pro to udělám, snažím se, bojuju, zápasím, nevzdávám to, tak já vlastně rozmnožuju tu hřivnu. A to cokoliv, nejenom dar, ale i třeba nějaký nedostatek. Když některá situace u mě vyvolá napětí, to znamená, já vím, že tam je to slabé místo, tak ve víře to může být jakoby pod popelem zakopaný diamant. Něco, co je tam a co já tím, že tu hřivnu, že s ní pracuju, že to nezakopu, tak tím já ten diamant z toho popela osvobodím, až krásně zazáří. Je to pro vás pochopitelný? Toto je otázka vlastně praxe víry, života s Bohem. Co s tím udělám, jak to využiju? Jakoby tu hřivnu, kterou mám, ale i to, co jakoby v této chvíli cítím, že nemám, co mě chybí. Všecko, jak říkali svatí, je dar, je milost. A právě to vám chci na závěr přečíst, co mě strašně ráno oslovilo, když jsem to četla, jak to viděla svatá Bernadeta Subiru, která celý svůj život vzala jako dar a napsala takovou závěť. A to je úplně taková odpověď na to, jak může člověk hospodařit s tou hřivnou, s tím darem božím, to znamená s vírou. I když mám teďko třeba si myslím její nedostatek, něco mě strašně chybí, něco mě bolí, i to pro mě může být boží dar, s kterým já pracuju. A tak mu vlastně projevuju Bohu důvěru. Bernadeta napsala. Za bídu, v jaké žili matka a otec, za to, že se nám nic nedařilo, za úpadek mlýna, za to, že jsem musela hlídat děti, pást ovce, za stálou únavu, ti Ježíši děkuji. Děkuji ti, můj Bože, za prokurátora, za komisaře, za četníky i za tvrdá slova otce Pejra Mála. Víte, že ji pronásledovali ty lidé. Za dny, v nichž si Maria přicházela i za ty, kdy si nepřišla. Nikdy ti dost nepoděkují, až v ráji. Ale i za utržený políček, za výsměch, za urážky, za ty, kteří mě obvinovali z podvodu, za lži a zištnosti, za ty, kdo mě podezírali z toho, že se dělám zajímavou. Ti, matko, děkuji. Za pravopis, který jsem nikdy neuměla, za to, že jsem nikdy neměla paměť, za svoji nevědomost, za svoji hloupost, ti děkuji. Děkuji ti, poněvadž kdyby bylo na zemi nevědomější a hloupější dítě, byla by si vybrala je. Za to, že moje matka umřela tak daleko, za bolest, kterou jsem cítila, když mě můj otec, místo aby objal svoji malou Bernadetu, oslovil sestro Marie Bernardo. Ti, Ježíši, děkuji. Děkuji ti za to srdce, které si mi dal, tak jemné a citlivé, jež si naplnil smutkem. Za to, že matka Josefa prohlásila, že se k ničemu nehodí. Za sarkazmy matky novicmistrové, za její pronikavý hlas, její nespravedlnosti, ironii, i za chléb pokořování děkuji. Díky za to, že jsem měla tu výsadu, aby mi vytýkali nedostatky, takže ostatní sestry říkali, ještě, že nejsem Bernadeta. Díky za to, že jsem byla tou Bernadetou, již vyhrožovali vězením, protože jsem viděla matko tebe. Za to politování hodné tělo, které si mi dal, za mou nemoc, ti, Bože, děkuji. I za tuto duši, kterou si mi dal, za poušť, za tmu noční i za tvoje blesky, za tvé mlčení, za tebe, který jsi tu byl, i když jsi se vzdálil, za to ti, Bože, děkuji. Amen.